Karibu tena kwenye uchambuzi wetu. Leo, tunaliangalia jiji la Paris kwa jicho tofauti kidogo, tukitumia orodha uliotupa msikilizaji wetu. Orodha ya majengo ya kidini. Lengo letu si tu kukupa majina, hapana. Ni kama kutumia orodha hii kuelewa utajiri, utofauti wa maisha ya kiroho pale Paris.
Hasa, na unajua kinachovutia katika hii orodha yako ni picha pana sana inayojitokeza.
Kweli.
Sio tu yale makanisa makubwa tunayoyajua kama ulivyosema, lakini kuna mahekalu, misikiti, masinagogi, yani ushahidi wa imani nyingi nyingi zinazoishi pamoja Paris. Ni kama ramani ya historia pia, mabadiliko, uhamiaji, yote yamo.
Sawa kabisa. Basi tufungue ukurasa huu. Labda tuanze na zile, sijui tunaziita dini za Ibrahimu.
Ndiyo, hiyo ni sehemu nzuri ya kuanzia.
Ukristo kwanza.
Mm-hmm.
Kama orodha yako inavyoonyesha, hapa Paris, da, Ukristo una sura nyingi kweli.
Mm-hmm.
Tunazijua zile kubwa. Cathedral Notre Dame, Saint Chapelle, Basilique du Sacré-Cœur.
Hizo, maarufu sana, ndiyo.
Lakini, kumbe, kuna mengi zaidi chini ya huu mwavuli wa Ukristo.
Na hapo sasa, ndipo historia inapozidi kudhihirika. Zaidi ya Wakatoliki wa Faransa, unakuta kuna makanisa kwa ajili ya jamii maalumu zilizohamia.
Kama zipi hizo?
Kwa mfano, Église Notre Dame de l'Ascension kwa ajili ya Wapolandi, au hata makanisa ya Kikatoliki ya Mashariki. Cathédrale Sainte-Croix ya Waarmenia.
Ah, okay.
Église Notre Dame du Liban ya Wamaroni. Hii yote inakukumbusha jinsi Paris ilivyokuwa na bado ilivyo bandari ya watu kutoka pande zote.
Na hata nje ya Ukatoliki, yani bado ndani ya Ukristo, utofauti unaendelea. Hii orodha yako inataja Uanglikana.
Mm-hmm, pale Cathédrale Américaine.
Walutheri pia, na Waorthodoksi, tena Waorthodoksi kutoka jamii tofauti tofauti, Warusi, Cathédrale Saint Alexander Nevsky, Wagriki, Waserbia.
Kila kundi na kanisa lao.
Kabisa. Halafu, kuna Waprotestanti wa Temple Protestant de l'Oratoire du Louvre, na makanisa mengi ya kiinjili yaliyotawanyika, hata Wakopti, Église Notre Dame d'Egypte, ni ajabu.
Kwa kweli, huu tofauti ndani ya Ukristo peke yake, unaonyesha safari ndefu ya Paris. Mabadiliko ya kidini, mabadiliko ya kijamii, kila jengo lina hadithi yake.
Okay, sasa, tugeukie upande mwingine. Uislamu. Orodha yako inataja ile maarufu sana, Grand Mosquée de Paris. Hii iko kwenye arrondissement ya tano, sivyo?
Ndiyo, hiyo ni ya kihistoria na ni kubwa sana. Lakini sio peke yake.
Kuna ipi mingine?
Kuna misikiti mingine kama Mosquée El Fati, ambayo inahudumia zaidi jamii ya Kituruki, na Mosquée Adawa.
Hmm.
Na kitu cha kuzingatia hapa ni mahali ilipo misikiti mingi kati ya hii. Unakuta iko kwenye zile arrondissement za nje kidogo.
Kama zipi? 10, 18.
10, 11, 18, 19, 20. Hii inaashiria nini?
Inaashiria zaidi ukuaji wa jamii za Kiislamu, labda kutokana na uhamiaji wa miaka ya hivi karibuni.
Ah, ina mantiki.
Na jinsi imani inavyokuwa sehemu ya maisha katika yale maeneo mapya ya makazi.
Sawa.
Na kuhusu Uyahudi je? Hapa orodha inaonekana ndefu kweli kweli, masinagogi mengi.
Ndiyo. Jamii ya Kiyahudi ina historia ndefu sana Paris, na wakati mwingine ngumu pia.
Ni kweli.
Tunaona yale makubwa kama Grand Synagogue de Paris kwenye arrondissement ya 9, halafu ile ya Rue Pavé kwenye arrondissement ya 4, eneo la Le Marais.
Hiyo ya Le Marais nimesikia ni ya kipekee sana kisanifu.
Ni ya kipekee kabisa, kazi ya Hector Guimard. Na Le Marais penyewe pamekuwa kitovu cha Wayahudi kwa karne nyingi.
Okay.
Lakini muhimu pia ni kuona mikondo tofauti ndani ya Uyahudi. Kuna Orthodox, yani wale wafuasi wa mapokeo.
Mm-hmm.
Kuna Lubavitch, kundi la kihasidi, na kuna Mouvement Juif Libéral de France, yani wenye mwelekeo huria zaidi.
Hii inaonyesha jamii hai yenye mijadala yake.
Kabisa, sio kitu kimoja tu.
Inavutia sana. Lakini sasa, hapa ndipo orodha yako inanipa mshangao zaidi. Maana inaenda mbali zaidi ya hizi dini tatu kuu za Ibrahimu.
Aha, hapo sasa, tunafungua mlango mwingine.
Kuna nini kingine tunachopaswa kufahamu kutoka vyanzo vyako?
Vyanzo vyako vinatupa pia dirisha kuangalia imani za mashariki. Ubuda wa mfano unaowakilishi mkubwa.
Kama vile?
Kuna ile Pagode de Vincennes, kule Bois de Vincennes, eneo kubwa la miti, na mahekalu mengine yako kwenye arrondissement ya 13, ambayo inajulikana sana kwa jamii kubwa ya watu wenye asili ya Asia.
Sawa.
Halafu Uhindu unawakilishwa na Temple Shri Manika Vinayaka Alayam, ili ni hekalu la Ganesh, liko kwenye arrondissement ya 18. Hata imani ya Bahai wana kituo chao.
Na bado kuna zaidi. Niligundua kwenye orodha kuna Eglise de Jesus Christ de Saint des Derniers Jours.
Wa Mormoni, ndio.
Na Mashahidi wa Yehova wana kumbi nyingi za ufalme, Salle du Royaume. Alafu kuna kitu hiki, Positivism, na Temple de l'Humanité. Hii ni nini hasa?
Hiyo ni ya kuvutia sana. Positivism ni kama falsafa ya kiutu iliyoanzishwa karne ya 19, sio dini kwa maana tuliyoizoea. Na hilo hekalu ni la kipekee kabisa.
Kweli.
Kuona makundi kama haya pamoja na kitu kinaitwa Antoanaisme na hata Judaism mesianiki. Hawa ni Wayahudi wanaomwamini Yesu yani. Inathibitisha jinsi Paris ilivyo kweli mahali pa ajabu. Mahali panapoweza kukubali, kuhifadhi, wigo upana sana wa mitazamo ya kiroho, kifalsafa, inakufanya ujiulize kuna nini kwenye tabia ya jiji hili kinachoruhusu haya yote.
Hilo ni swali zuri. Kwa hiyo, msikilizaji wetu, tunapofunga huu uchambuzi wa leo, tunaona nini hasa?
Tunachokiona ni kwamba
tunaona Paris sio tu mji mkuu wa Ufaransa. Ni kama, sijui, dunia ndogo. Hii orodha ya maeneo ya ibada si anwani tu kwenye ramani.
Hapana kabisa.
Ni ushahidi hai wa mikutano ya tamaduni, ya imani, kutoka kila pembe ya dunia. Ni kama mwaliko wa kutazama mitaa ya Paris kwa macho mapya.
Na ni ukumbusho muhimu, nadhani, kwamba utamaduni wa jiji haupo tu kwenye makumbusho au majengo makubwa ya serikali. Upo pia na kwa nguvu kubwa katika maeneo haya ya imani. Mengi yana historia ya karne nyingi, mengine ni mapya kabisa, lakini yote yanasema kitu kuhusu watu wanaoita Paris nyumbani, leo na hata zamani.
Basi, tunakuachia wazo hili la kutafakari, msikilizaji wetu. Je, huu mchanganyiko mzito wa maeneo tofauti ya ibada, yani kutoka yale makubwa yanayojulikana kimataifa hadi yale madogo madogo yaliyofichika kwenye vichochoro. Mnachangia vipi hasa katika kuunda ule utambulisho wa kipekee wa Paris? Paris kama jiji la kimataifa. Fikiria juu ya hilo.
Hadi wakati mwingine.
Hadi wakati mwingine.